Se for deg en munk. En typisk middelaldermunk. Hvordan ser han ut? En brun skjortel, barbert måne, og er han kanskje litt rotund? Litt bred i kantene? Samtlige Robin Hood-filmer har vist oss det. Fra Disneys versjon, hvor Robin Hood var en rev, til en litt rare med Kevin Costner og Morgan Freeman i, hvor Robin Hood tydeligvis kom fra USA. Munker var, i hvert fall ifølge Hollywood, veldig glad i mat og øl. Men hvorfor blir munker så ofte portrettert som overvektige drankere? Middelaldermunken burde vært et bilde av ro, gjemt bort i et øde kloster med et liv i fattigdom og stillhet i vente. Det burde ikke vært mye spennende som skjedde i klosterverden, utenom et vikingangrep eller to, så klart. Men det var det. Og munkene var veldig flittige til å skrive ned ting også, så informasjon, det har vi nok av. Men før vi går inn på munkenes påståtte appetitt, kan det være greit å finne ut mer om hvordan og hvorfor middelalderens klosterkultur ble som den ble. Ideen med å leve i et samfunn adskilt fra den vanlige borger for å kunne gi seg selv helt til Gud, altså å være en munk, tok først fart rundt år 500 etter Kristus, da en romer ved navn Benedikt ble lei av storbylivet. Romas befolkning var visst alt for glad i god mat og drikke for hans smak, så han tok med seg en tjener og slo seg ned på landet for å være alene. Eller, ja, alene med en tjener. Overklasse alene. Dessverre for Benedikt gikk det fort lovord om hans mirakuløse evne til å reparere knuste vaser av alle ting. Og snart møtte folk opp med sin ødelagte keramikk. Han satte selvsagt ikke pris på denne plutselige populariteten, så han ruslet videre til han fant seg en passe utilgjengelig grotte halvveis opp en klippevegg. Her slo han seg ned, og en prest fra en kirke i nærheten kom hver dag og firte ned litt mat til han. Og i matkurven var det i hvert fall ikke indrefilet og en bedre amarone. Nei, det var ikke noe for Benedikt. Han ville nemlig ikke ha noe han faktisk kunne nyte. Og dette var viktig, fordi han mente at Gud hadde plassert mennesker på jorden hvor man for enhver pris skulle unngå å ha det hyggelig. Man skulle heller takke Gud for at man ble plassert der til å begynne med. Så han fikk sikkert bare masse mat han var allergisk mot, med gluten og palmeolje. Fristende som det høres ut som, skulle man kanskje ikke tro at denne filosofien slo helt hjem hos de fleste. Men dette var visst midt i blinken for mange som følte seg fremmedgjort av storbyens dekadens. Flere og flere valfartet til pottereparatør Benedikt for å høre han snakke. Og til slutt fikk han bygd seg et eget kloster. Og det var i dette klosteret han skrev sine berømte regler. Det som skulle bli munkenes ABC. Disse reglene var selve oppskriften på hvordan munker skulle leve og te seg. Han skriver selv at han ikke ville introdusere noen spesielt harde eller strenge krav, men da han fører til at han forbyr mumling og latter, så er det kanskje greit å tro at han ikke ble invitert på mange middagsselskaper. Benedikts munker skulle faktisk ikke snakke i det hele tatt, med mindre de fikk spesifikt lov fra abboten. Private eiendeler stod også heller tynt an med, og det var jevnlig sjekk av sengene for å se om noen hadde gjemt unna noe, som en kam, eller, gud forbi, en vitsebok. Ellers hadde han regler for hvor og hvordan munkene skulle sove, hva og hvor mye de skulle spise, valg og rekkefølge av salmeopplesning, og selvsagt korrekt straff for brudd på disse. Det var for eksempel strengt forbudt å spise kjøtt, eller å sove i et oppvarmet rom. Med mindre du var syk da. Sykerommet i klostrene var det eneste med ildsted og tilgang til et bedre måltid. Her fikk man også mye mer vin enn det ene glasset munkene fikk hver dag. I løpet av de neste 500 årene oppnådde Benedikts styreform og liste med regler monopol blant Vest-Europas religiøse kretser, og ble støttet av både paver og til og med den svært så mektige Charlemagne, ja, eller Karl den Store, som vi har oversatt han til på norsk. Nesten alle store klostre ble benediktinske, og dette systemet høres jo ganske solid ut, altså om en smule hermetisk lukket, men det var jo litt av poenget. De ønsket jo å holde seg adskilt fra det verdslige. Men hva med verden som roterte rundt disse klostrene? Europa var et samfunn laget for krig, av krigere. Det var romerne som innførte systemet med profesjonelle, lønnede soldater, og dette systemet vedvarte Europa også etter Romas fall. Profesjonelle soldater som må få betalt for å krige, slåss og ta liv. Og da er det jo litt kjedelig for et nykristent Europa med det sjette budet fra Bibelen. Du skal ikke drepe. På 1000-tallet ble dette tatt for å bety presis det det sier. Bare fordi du er en kriger, betyr det ikke at du slipper unna for det. Det ville jo vært litt av et problem i enhver bedrift hvis arbeidstakerne bokstavlig talt ble dømt til helvete for å gjøre jobben sin. Heldigvis trodde disse soldatene, som de fleste andre på den tiden, sterkt på bønns tilgivende effekt. Drept x antall mennesker, be x antall dager. Hvis du som soldat i en større krig drepte en annen soldat, selv om det var på befaling, så ville du måtte bøte, eller do penance, i 40 dager. Etter slaget ved Hastings i 1066 ble hver soldat bedt om å bøte i 120 dager for hver person vedkommende drepte. Og det hadde vært krise for William Erobreren, for han var ansvarlig for i hvert fall 10 000 dødsfall, og måtte i så fall gjøre en solid religiøs innsats i rundt 1100 år. Han ville altså ikke vært ferdig enda. Det som også var opplest og vedtatt på denne tiden, var at munker hadde en hotline til Gud. Alle kunne jo be, men munkenes rene, asketiske livsstil dedikert til Gud gjorde at man mente at deres bønner ble hørt høyest. De tok mye kortere tid og ga størst uttelling på tilgivelsesskalaen. De hadde en slags guderopert, eller tilgivelsesvuvusela, om du vil. Det William Erobreren da gjorde var å hyre inn munker til å be for ham. Og delt på et par hundre munker samt bonustid for pengedonasjoner, fikk han plassen i himmelen tilbake på rekordtid. Og ja, jeg vet, dette skal egentlig handle om tjukke munker, men vi kommer dit straks. For det her problemene kom for Benedikts idealklostre. For hva ville du ikke gitt for å unngå å bli sendt til helvete resten av evigheten? Hva man donerer en slump penger til et kloster for å få noen munker til å snike inn en bønn for din sjel? Litt fokusert being i din retning?
Sengeliggende, begynte å hoste. Litt stress over havn i helvete og dets evige pinsler. Send en slant til ditt lokale kloster før det for sent.
Og folk gikk bananas og betalte det de hadde. Rike mennesker overøste klostrene med gull og eiendommer. Fattige ga det de kunne få tak i. Noen ganger ga de til og med bort barna sine. Noen satte klostrene opp som deres arvinger. Så dette her var et tilbud og etterspørsel på sitt mest brutale. Og disse munkene da, som plutselig ble overøst av en absurd rikdom. De var jo mennesker de også. Det var ganske irriterende å måtte fortsette å leve som en fattiglus når du bokstavelig talt er rikere enn Krøsus. Men det var det vel ingenting å gjøre med, var det det? Det var jo strenge regler for at du kun fikk varme deg og spise god mat hvis du bodde på sykerommet. Og regelbryting? Nei, det. Slik drev man ikke med. Å nei, du. Her skulle man leve kun for Gud og ikke nyte det verdslige. Som biff. Men hva man gjorde alle rommene om til sykerom? Det hadde ikke Benedikt tenkt på. Han hadde grovt undervurdert menneskets fantastiske evne til å tilpasse seg. Og sagt men sikkert ble tørt brød og vann byttet ut til fordel for indrefilet, helstekt pattegris og importert vin. Flere steder hadde munkene til og med separate rom med peis og eget toalett. Et annet eksempel på hvor flinke munkene var til å snike seg rundt Benedikts regler på, var da de satt seg ned for å spise. Reglene slo ikke bare hardt ned på å overivrig taleføre munker på generell basis, men spesielt rundt middagsbordet skulle være helt tyst. Det var strengt forbudt under noen omstendigheter å snakke mens man spiste. Og ja, det kan virke som om Benedikt hadde noen snakke med mat i munnen traumer. Men det de fikk lov til var å kommunisere til hverandre over bordet ved hjelp av tegnspråk. Besøkende til klostrene fortalte om veivende armer og høylytt plystring, som også for øvrig var lov. Og som en slags stum esperanto var de samme tegnene i bruk i klostre over hele Europa. Så om en munk fra Frankrike besøkte England, kunne han spørre om å bli tilsendt saltet i den sikkerhet at han ble forstått. Og ja, ikke overraskende nok handlet de fleste tegnene om mat. Mat ble det store gjengående tema for munkene. I et munkemøte i Westminster handlet ikke den store debatten om hvorvidt moren til Jesus var jomfru eller ei, men om han skulle ha 4 eller 5 sild til en rett. Og det var viktig! Altså for munkene altså. For hver uke hadde minst 1 festdag, og hver festdag hadde i hvert fall 16 retter. Bare tenk på alle helgene som måtte feires. Altså, det må være grunnen til at det finnes helgener for alt fra kjønnssykdommer til stygge og mørkredde mennesker. Det gjør det faktisk. Og samme sted i Westminster serverte til vanlig biff, kokt og grillet fårekjøtt, samt grillet gris til den hverdagslige middagen. Og så må man jo huske på at de spiste kveldsmat også da. Ja, stakkars munkene. Gjennom å analysere ben fra en arkeologisk utgravning i London, samt å følge hva de har skrevet ned, regner man med at det daglige kaloriinntaket til Munch lå på 7000 kalorier. Det er 3 ganger så høyt som vårt daglige anbefalte kaloriinntak. Via tekster har man regnet seg frem til at noen av festmiddagene ville gitt solide 20000 kalorier. Og de var ikke spesielt aktive heller. Nei, for all del. De fikk nemlig lokale bønder til å ta seg av det meste av jobbingen. For munker hadde ikke tid til slike trivielle, verdslige ting. De måtte jo be for alle sjelene, spesielt de som betalte for seg. Faktisk så har det ved Westminster blitt gravd ut et gammelt sykehus. Eller ja, et klostersykehus da. På den tiden var det munker som skulle helbrede mennesker. Så dette var da et kloster med en ekstra bygning ved siden av. for syke mennesker, som ikke var munker. Her har arkeologer kunnet sammenligne munkers knokler og ben mot den vanlige manns. Og slik har man funnet ut at munkene ikke bare var langt høyere enn folk flest, men også hadde store belastningsskader, og få til ingen tenner. Carus Bactus gjorde stormsuksess på den tiden. Så det er kanskje ikke så vanskelig å forstå at den øvrige befolkningen ikke var geistlighetens største beundrere, og det tok ikke lang tid før munk var blitt et skjellsord. Og sånn her fortsatte det. Mer gull, mer makt, mer mat. Inntil noen munker så seg rundt. Så den ekstreme dekadensen som hadde tynget ned og begravd alt de trodde på. Så de dro. Ut til et avsidesliggende sted for å bygge seg et nytt kloster. For å starte på nytt. Med de gamle reglene og verdiene til bunns. Med bønn, hardt arbeid og enkle kår skulle de kaste av seg det verdslige og gi seg hen til Gud. Men da ble jo dette klosteret kjent som renere og mer asketisk enn det gamle. Og som vi vet, dess renere og mer asketisk, desto bedre kontakt med Gud. Og hva skjedde da? Jo da, da begynte folk å gi de pengene sine i stedet. Og ja, man kan jo tenke seg hvor det var hen. Og sånn gikk det. Rundt og rundt, gang på gang. Til det ble allment akseptert at munker var tjukke og glade i en dram.